Așa sa perspectiva asupra istoriei, căderea Babilonului celui mare. Și este o secțiune cu totul specială. Și într-un fel sau altul simt că Dumnezeu mi-a spus de fapt să țin conferința aceasta din pricina următoarelor 3 capitole care vor urma. Haideți să ne uităm atent în ele. Capitolul 16. Avem cele 7 potire. Cu ele se va isprăvi mânia lui Dumnezeu. Este o intensificare pe și mai mare a mâniei lui Dumnezeu. Dacă până acum erau afectate sau era afectată a patra parte din pământ la peceți, dacă la trâmbiță era afectată a treia parte din pământ, acum la potire tot pământul este afectat. Ne aflăm pe ultima sută de metri. Judecata lui Dumnezeu s-a intensificat ca niciodată. Totul cade, totul ia foc. Se anunță ca un strigăt. Mânia lui Dumnezeu, cea violentă, este aproape. Și în ciuda acestor minuni, dacă Sebi vrei să citești versetul 9, și apoi versetul 20 și versetul 9, versetul 11 și versetul 21. În ciuda acestor minuni. Un microfon? Sau lasă, le citesc eu ca să nu ne mai... Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire pe aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Versetul 11. Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Și versetul 21. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Și apoi urmează capitolul 17. La sfârșitul capitolului 16, Dumnezeu își aduce aminte de Babilonul cel mare, de curva cea mare, de cetatea cea mare, ca să o pedepsească. Și în capitolul 17, Ioan este chemat într-o pustie de un înger, de unul din cei 7 îngeri, și în versetul 1 îi zice: vino cu mine să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Și în capitolul 17 ne este descrisă judecata acestei curve. Și apoi ajungem în capitolul 18 și textul merge mai departe și ne se arată ce se întâmplă după judecata acestei curve. Și avem un contrast între reacția cerului care se bucură și reacția pământului care plânge. Oare ce vrea să ne învețe Dumnezeu despre planul său prin aceste capitole misterioase? Avem cele 7 potire în contrast cu împietrirea oamenilor, după care avem judecata curvei cele mari. Uitați-vă la cele 2 tablouri și uitați-vă la curva cea mare și l-aș ruga pe Sebi să citească din capitolul 17, de la versetul 1 până la versetul 7.
Apoi unul din cei 7 îngeri, care țineau cele 7 potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-am dus, în duhul, într-o pustie. Și am văzut o femeie, șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne.
Și în versetul 12, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care nu au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiară. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Și în versetul 16, cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu și femeia pe care ai văzut-o. Este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Dacă ne uităm pe imagine, vedem din acest pasaj câteva lucruri despre curva cea mare. Are o influență teribilă, fantastică, asupra întregului pământ, amăgește pe împărații pământului și pe națiunile acestuia. Trăiește într-un lux nemaipomenit, distruge pe sfinți, ea se îmbată din sângele sfinților. Într-o primă fază este susținută de fiară. Șade pe fiară. Pare poate mai puternică ca fiară. Dar, deodată, cei 10 împărați și fiara, cei 10 împărați dau puterea fiarei, puterea fiarei crește și cu toții se întorc împotriva curvei, care în cele din urmă este nemicită de fiara care a susținut-o. Ce legătură să fie între cele 7 potire și judecarea curvei cele mari? Cele 7 potire sunt avertismente. Judecata curvei celei mari ar putea să fie și ea un ultim avertisment după cele 7 potire. Și probabil este și așa, dar cum este posibil ca în fața atâtor semne oamenii să rămână atât de împietriți și să-L hulească pe Creator când judecata bate la ușă, când judecata este atât de aproape și este evident pentru toți? Tu vrei să te războiești în continuare cu Dumnezeu, să nu te smerești, să nu-I dai slavă, vrei să lupți împotriva Lui. Cum se explică această nebunie? Cum se explică această împietrire? Pentru că este o curvă care amăgește pe tot pământul. Și cred că judecata curvei celei mari este un gest pe care îl face Dumnezeu ca să îndepărteze focarul de împietrire, focarul de infecție spirituală, focarul de amăgire, să taie acel lanț care amăgește inima oamenilor atât de mult, căci chiar atunci când judecata este iminentă, ei nu se smeresc în fața Creatorului. Închipuiți-vă că sunteți profesori și aveți în față o clasă de elevi zburdalnici și doriți să-i motivați să învețe. Și știți că știți bine că ei doresc să promoveze din picină că le este teamă de părinți și în cele din urmă ajunge să le spuneți: dacă nu învățați, vă voi lăsa repetenți. Și puneți o notă mică unuia, puneți o notă mică altuia, doar de 2, doar de 3, de 4, dar în clasă este o veselie. Ei nu se tem. Ei continuă să nu învețe, pur și simplu nu le pas. Și încerci să mai pui încă un doi, încă un doi. Este evident, cu atâtea note de doi, îi vei lăsa repetenți. Lor le teamă să rămână repetenți, dar totuși sunt plini de veselie. Și te întreb ce se întâmplă. Și la un moment dat te îmbraci într-un necunoscut și mergi prin pauze să vezi ce se întâmplă. Și prin pauze, un elev din Babilon stă de vorbă și le explică celorlalți: n-are cum să ne lese repetenți. Se dă mare, vrea să ne sperie. Îi va fi teamă de părinții noștri, gura de el, faptele nu vorbesc. Și în fiecare pauză, aceeași placă, încercând să-i convingă că treaba nu este serioasă, că lucrurile vor fi, că viitorul sună bine, că lucrurile vor merge, că nu trebuie să învețe. Și atunci, ce strategie va aplica acel profesor? Va lua pe acel elev din Babilon și îl va îndepărta de acel grup de elevi. Și apoi li se va adresa din nou. Exact același lucru face Dumnezeu. În fața împietririi oamenilor, Dumnezeu se îndreaptă spre Babilon, spre curva cea mare, care are o capacitate de amăgire nemaipomenită asupra întregului pământ. Dar cine este acest Babilon? Capitolul 18 și 19 spunea, avem reacția pământului și a cerului față de judecata Babilonului și stau și mă întreb, dacă am văzut că există o legătură între capitolele 15, 16 și capitolul 17, stau și mă întreb ce vrea să mai încomunice Dumnezeu prin capitolul 18 și 19, de ce îmi prezintă deopotrivă reacția cerului și a pământului după ce Babilonul va fi judecat prin fiară. Identitatea Babilonului. Atâtea teorii și pe bună dreptate, pentru că Babilonul este ceva complex. Asemănări incredibile cu cetăți care au fost pedepsite în Vechiul Testament, cu Ninive, cu Tir, cu Babilon. Asemănări cu Ierusalim, asemănări cu Roma și stăm și ne întrebăm, cine este acest Babilon? A fost, este, va fi o cetate, un stat, o religie, o putere politică, o putere economică, un spirit al veacului, să fie vorba de Israel, să fie vorba de Ierusalimul din anul 70, să fie vorba de Biserica Apostată. Și sunt o mulțime de teorii și când m-am uitat prin ele, aproape că m-am pierdut. Dar apoi am observat că asemănările cele mai mari ale acestei cetăți din Apocalipsa nu sunt cu Ninive, nu sunt cu Tir, nu sunt cu Ierusalimul, nici măcar cu Roma, ci asemănările cele mai mari sunt cu Babilonul Vechiului Testament. Și ne-au spus, aceste asemănări cu Babilonul sunt pentru că Babilonul era un centru ocult, era un centru al vrăjitoriei. Și atunci putem să interpretăm că Babilonul apocaliptic nu întruchipează altceva decât o religie falsă, mondială, care va amăgi pe împărații pământului. Dar asemănările cu Babilonul ar putea să aibă și o altă explicație. Babilonul în Vechiul Testament era dușmanul de moarte al poporului Dumnezeu. De ce? Din pricina semnificației robiei babiloniene. Și anume, singura dată în istorie, în istoria Vechiului Testament, când poporul ales a rămas fără țară, fără identitate, a fost în contextul robiei babiloniene. Și în Vechiul Testament, Babilonul este un simbol al răului, este un simbol al luptei celui rău împotriva poporului lui Dumnezeu. Și cred că asemănările cu Babilonului se explică nu prin faptul că Babilonul din Apocalipsă ar fi neapărat o religie falsă, ci prin faptul că acest Babilon este dușmanul de moarte al poporului Dumnezeu. Și atunci textul îmi spune, mare atenție, această cetate care are o influență asupra pământului, nu vizează tot pământul prin numele Babilon. Îmi aduc aminte de inamicul numărul 1 al poporului lui Dumnezeu. Dar cine să fie Babilonul? Am observat o legătură. Babilonul este judecat pentru a fi îndepărtată sursa de amăgire a întregului pământ. Dar ce legătură să fie cu următoarele capitole? Și descoperim în următoarele capitole, prin reacția pământului în mod special, răspunsul la întrebarea, cum amăgește Babilonul? Observați ce legătură frumoasă are pasajul. În capitolul 16 sunt uimit de împietrirea oamenilor și mă întreb, cum este posibil această împietrire? În capitolul 17 mi se prezintă judecata curvei celei mari. Din pricina influenței ei, pământul este împietrit. Și atunci am o întrebare, cum amăgește? Care sunt mijloacele pe care ea le folosește ca să înșele întreg pământul? Și în capitolul 18 și 19 ni se descoperă mijloacele ei de amăgire și deopotrivă identitatea misteriosului Babilon. Structura capitolului 18 și 19 începem cu reacția cerului, se termină cu reacția cerului. Și reacția cerului față de judecarea Babilonului ne confirmă puterea ei de amăgire. Și dacă, Sebi, vrei să mă ajuți, și să citești din capitolul 19, de la versetul 1 până la versetul 2, primele două versete din capitolul 19.
După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei.
Care strica pământul cu curvia ei. Reacția cerului în fața judecății Babilonului ne confirmă puterea Lui de amăgire, că El este focarul de infecție spirituală al pământului. Dar reacția pământului ne descoperă mijloacele ei de amăgire și în cele din urmă cine este acest Babilon. Pământul este în jale, împărații plâng, negustorii pământului plâng, marinarii plâng. Și pentru că este un pasaj foarte frumos, l-aș ruga pe Sebi și foarte important să citească din capitolul 18, de la versetul 9 până la versetul 19. Și cei care aveți Bibliile, aș dori să deschideți și să citim cu cea mai mare atenție.
Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jălesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu. Nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase, de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei, vor plânge, se vor tângui, și vor zice: Vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas au prăpătit. Și toți cărmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe și, când au văzut fumul arderii ei, strigau: Care cetate? Era ca cetatea cea mare. Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau: Vai, vai, cetatea cea mare, al cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu.
Deci, cine este Babilonul și care sunt mijloacele ei de amăgire? Din acest pasaj sunt atâtea teorii cu privire la Babilon, Ierusalimul, o religie apostată, biserica apostată și mai departe. Dar apoi m-am reîntors la text. Am încercat să mă detașez de toate aceste teorii și când mă uit la text, observ că acest Babilon, oricine ar fi el, are niște mijloace exacte de amăgire. V-ați uitat la această înșiruire? La versetul 11, versetul 12, versetul 13, este cea mai lungă înșiruire din toată Scriptura de materiale, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire. Oare de ce este această listă aici? Cine este Babilonul? Este, nu știu exact ce este, o putere, dar o putere atât de bogată, care trăiește într-un lux și într-o risipă. Ați observat cuvântul risipă de câte ori se repetă. Ați observat, spune, lucrurile dragi ție s-au îndepărtat, iubește luxul. Și puterea economică este atât de mare că atunci când curva iese la cumpărături, tot pământul se îmbogățește. tot pământul se îmbogățește. Pentru că ea cumpără din tot pământul și marfă de pe mare și marfă de pe uscat și marinare și negustorii pământului și împărații pământului s-au risipit, s-au desfătat în dezmărdările ei și în risipă. Și vedem că toate elementele sunt construite ca să ne descrie o putere economică care trăiește într-un lux, dar numai că trăiește într-un lux, promovează acest lux în toată lumea și prin risipa ei întreaga lume este îmbogățită. Și când această putere este ștearsă de pe fața pământului, întreg sistem mondial, întregul sistem economic mondial intră în colaps, se blochează, pentru că nu mai este cine să le cumpere marfa. Curva cea mare, cea care amăgește întreg pământul, o putere economică care aproape că o eclipsează și pe fiară, se duce întreg pământul după mai mult, este ca o putere care prin luxul prin care trăiește, trezește noi pofte și noi dorințe în inima împăraților pământului, în inima întregurilor pământeni. Și observați cum se termină înșiruirea. Nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Este vorba de trafic, carne vie, nu. Ci în tot acest comerț, în toată această goană după confort, în această horă a religiei confortului, omul își vinde sufletul după mai mult. Cel care curvește este cel care părăsește de dragul confortului valorile morale puse de Dumnezeu în conștiință. Babilonul este o curvă, pentru ea nu contează valorile, este infidelă moralității și pentru mai mult este gata să facă compromisuri. În această secțiune este un leitmotiv vestimentar și vestimentațiile reprezintă leitmotivul secțiunii. În capitolul 15 sunt descrise hainele frumoase ale îngerilor. În capitolul 16, deodată, textul se oprește și în versetul 15, înainte de Armagedon, se spune: iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă rușinea. Apoi în capitolul 17 ne sunt descrise hainele pline de lux ale curvei, pentru că în capitolul 19 să ni se descrie hainele miresei, căci a venit nunta, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Nu în mod întâmplător. Leitmotivul acestei secțiuni este un leitmotiv vestimentar și contrastează hainele neprihănirii cu hainele unui confort material, cu hainele unui lux sau unei risipe de neimaginat. Cine este curva cea mare? Și avem două ilustrații. Ilustrația ale spiritului Babilonului. Și o primă ilustrație o avem din secolul I și este vorba de Roma. Și sunt multe asemănări cu Roma, dar nu cred că Roma este Babilonul, dar cred că Roma din secolul I ilustrează spiritul Babilonului și luxul și risipa de la Roma sunt de neimaginat. Roma era capitala Imperiului Roman și acolo se pompau bogățiile a trei continente și erau aduse acolo pentru ca cei care trăiau în Roma să trăiască într-o risipă de neimaginat. Nu știu dacă Emil mai este prin sală, dar voi citi câteva din rândurile pe care el mi le-a scris despre Roma. O populație de 1 milion de locuitori, Iașul are doar 300 și ceva de mii, un oraș al confortului urbanistic, temple, apeducte, apă curentă, băi publice, biblioteci, circuri, amfiteatre, spectacole grandioase, aprovizionări periodice cu grâu și ulei către plebea orașului cu scopul de a menține ordinea politică în capitală, drumuri extraordinar de bine construite care nu au fost rivalizate decât de marile autostrăzi contemporane. Roma era un oraș modern, fără automobil și electricitate. Spectacole cu gladiatori, jocurile publice erau oferite de împărații plebei, de împărați plebei, cu diverse ocazii importante, cum s-a întâmplat atunci când Traian i-a învins pe daci, jocuri ce durau și jumătate de an. Traian, după ce a învins pe daci, pentru a sărbători victoria lui, 6 luni de zile, în fiecare zi, în marele amfitriate din Roma, dădea un spectacol pentru a celebra victoria. Câtă risipă! orice animal exotic era dus în fața publicului și la un moment dat se punea problema dacă mai sunt animale în Africa. De la elefanți, rinoceri, crocodili, șerpi, până la tigri din India, lei din Africa, urși sau lupi din Carpați. Iată și rolul nostru aici. Nu exista noțiunea de economisire a nimic, ci totul era risipit, inclusiv viețile oamenilor deveniți sclavi, gladiatori. Spectacolele cu gladiatori erau cele mai audiate. Spectacolele erau atât de bine regizate, putând să simuleze căderea nopții chiar în timp de ziua, iar publicul era obligat să se culce pentru un timp oarecare. În timpul lui Nero, care iubea la nebunie să iasă în arene și să cânte la liră, nimeni nu avea voie să scoată un sunet. Trebuia să fie o liniște desăvârșită, astfel încât oamenii nu îndrăsneau nici să se miște pe bancă. Aceste spectacole puteau dura și două zile, motiv pentru care oamenii se chinuiau să rămână treji și se abțineau cât puteau de la orice necesități fiziologice. Bine, aici avem puțin și despre nebunia lui Nero. Suetonius povestește că într-unul din spectacole, spectacolul lui Nero, o femeie a născut chiar în mijlocul publicului spectator. Se puteau simula marile bătălii navale dintre romani și cartaginezi. Arena se umplea în câteva minute cu apă și apoi corăbii adevărate se înfruntau nebunește până la scufundare. Istoria trebuia respectată întocmai, motiv pentru care cei care întruchipau pe cartaginezi erau destinați morții. Și dacă tot l-am pomenit pe Nero, să vorbim puțin despre el. Ultimul împărat din dinastia Iulia Claudia, cel care a lăsat posterității imaginea unui psihopat cu cele mai îngrozitoare vicii, sunt adunate în personalitatea sa. Din realizările sale, cele mai cunoscute sau cea mai cunoscută realizare este așa numită Casă de Aur, Domus Aurea, un palat imens destinat celor mai extravagante plăceri ale omului Nero. Sala principală care serva banchetelor, banchetelor prelungite ale acestuia, era rotundă, așezată pe un sistem de pârghii ce putea să o rotească. Tavanul căptușit cu fildeș era mobil pentru a putea permite deschiderea sa în timpul nopții. Împreună cu mișcarea de rotație a pârghilor, întreaga sală devenea o feerie de petale de trandafir și de parfumuri risipite peste invitați, care toate încercau să simuleze mișcarea universului. Grădinile palatului erau suficient de vaste pentru a se organiza vânători de animale sălbatice, special aduse aici. Pom fructifer, lacuri și heleșteli, vezi de măslin și podgorii, toate refăceau un loc idilic de la țară, în mijlocul Romei urbane și cosmopolite. Când Nero a intrat pentru prima oară în acest palat, când era gata, a exclamat: "În sfârșit locuiesc eu de acum ca oamenii." Și el a învățat ce înseamnă să locuiască ca oamenii. Și când împărații pământului vizitau Roma și vizitau Casa de Aur a lui Nero, se gândeau: oare eu nu mă respect? Oare eu nu știu să trăiesc ca oamenii? Și încurajați de Roma, doreau să imite ceva din luxul de la Roma în cetățile lor și fiecare guvernator încerca să facă din cetatea lui o mică Roma, să aducă ceva din strălucirea marei cetăți. Și Roma umbla în spiritul Babilonului, risipind bogățiile pământului, când erau mii de oameni care trăiau, sau milioane de oameni, sute de mii de oameni care trăiau în sărăcie și promovau în întreaga lume un spirit după mai mult, o goană după mai mult. Și lumea trăia pentru aici și acum și nu era interesată de credința în Dumnezeu sau de o lume viitoare. Fraților, haideți să luăm și noi o pauză ca oameni. 20 de minute.